Сиз бүтүн дүйнө радиосунун радио кеплешин тыңдайсыңар.
Гий жакшы. Умытлайалар программабыздан кызгын салам. Мен Гуля ве мен янымда Энеш. Умытлайалар атлуу бул радио кеплешик аялдар тарабынан аялдары ниеттенип тазир өрөтүлдү.
Биз бу программа катнашчылар менен диңлечилердин арасында өз болушлу күрүңдөшлүк болмогун өрөн исилеярбыз. Шонуң үчүн биз сизден күрүңдөшлүгүн соңунда айдылжак биздин адресибизди жазып алмагыңыз үчүн ручка менен кагыз даярламагыңызды сурайбыз.
Сиз һәр радио эплешимизде дүйнөнүн дүрлү юрттарынан дүрлү аялдардын дүрлү темаларда пикирлерин диңлеп билерсиңиз ве сиз өз пикирлериңизди хат үстү менен айтып билерсиңиз.
Актив диңлечи ол ЭЯМ автордаштыр.
Биз Умытлы аялдар радио эплешимибиздин аялдар турмушуна улуу үстөнлүк кетирер деп умид этебиз.
Биздин күрүңдөшлүгүбүздө дүрлү жаштагы аялдардын, ягъни кыздардын, келиндердин ве энелердин катнашмагын исилебиз.
Мен Гуля ве менин кардешим Энеш Умытлы аялдар радио программасына сиздин менен көрүшмөгө шат.
Бир кичичик оглон жыктым. Сен начи жашыңда? Басым 20. Эмма ошол вакыт 4 жашымда деп ал жооп берди. Эгер сиздин үйүңүздө 20 жашына жетмедик, эмма бар жогу 4 жашында акчагы бар болсо, анда келечекке маалымат сизге пайдалуу болуп билер.
Биз şu радио программабызга катнашма үчүн педиатр чакырдык. Onun adı Кейси. Худайын берин акылдарлыгыны ол чагылары шыпа вермекте улоня. Биздин программабыз үчүн Кейсинин таярлан материалы чагыды кыздырма кечинде неме этмели ве неме этмели дел дейлен суроолор хакында көрүн берер. Биздин кардешибиздин бири Майя сиздин үчүн Кейсинин берен маслахатларын окар.
Чагыды жогору температура болгондо нахили көмөк бермели.
Жогору температура сиздин чагыңыз менен болуп кечен эң бир хоуплу ве гарашылмадык заттыр. Кыйнансак да биздин тенибиздин кесел менен көрөшмөгү үчүн температуранын жардам бергендигине көплөрү түшүнмөйөрлөр. Хасса болгондо жогору температуранын барлыгы бул тенин иммун, ягъни ички кооронуш системанын иштешине субут этер. Шонуң үчүн чагада температура жогору болгондо лукмандар энелери аны ашак түшүрмөгү максат эдинмели дәлдегине адатча дуйдурярлар. Эгер чагы өзүнү рахат алып барган болса, жетерли суу ичен болса ве парахат уклаган болса, онда температураны нормал жагдайга кетирмеклиги алады этмең. Сиздин организмдеги болуп кечен табигый горак процессинин жерине жетмегине пескел берерсиңиз. Ондан башка да сиз кеселин гидип дурыш процессини жок эдерсиңиз ве шейтмек билен сиз тиз ве догру диагнозу коймаклыгы кынлаштырарсыңыз. Эгер чагада үшетме болса, биз үшеер дийерис. Демек температура жогору калмагыны доом эдер. Шейле хем умумы кызгына сиретмезден тенин кебир бөлөктөрү, бурун, аяк, эл соок көлөр. Качан да температура 38-39 градустан агдык болса, чага эрвет укласа, яда гусса, яда өңлөр температура себепли тудырги болан болса, онда температураны түшүрмеклиге башлаң. Сиз жана чаганы йылыжа суу билен чаларак жуундуруп, яда мунун жерине өл матадыр платенция билен тенини сүпүрүп билерсиңиз. Эгер сиз чагаң маңлайына, еңсесине ве дөшүнө өлөнөн платенция койсаңыз, бу да көмөк этип билер. Бир зады билиң. Сиз температуранын 2-1 градусуна ашак түшүрүп билсеңиз, ЭЯМ сиздин чагыңыз жеңиллиги дуяр. Кадырлы энелер, жогору температура вактында эч качан чаганы гундамаң. 37-5 градустан жогору температура эч хили кыздырыжы компресстери уланмаң. Иң бир важип билмели зат чага көп сууктук ичмели. Себеби жогору температура беден чалт сууй жетирер. Организмде суусузлук эмеле келер. Эгер сиздин чагыңызда бу заттар болуп кечен болса, онда анын эрвет болмагы мүмкүн. Шонун үчүн сууктук бермек өрөн важип. Оңа көпрак сууктук, суу ве чорба бериң. Эгер анын иштеси болмаса, онда аны иймеклиге мажбур этмең. ятта саклан. Иң важип зат температураның йокары галанлыгының себебене билмели. Шоның үчүн чага тиз лукмана көрсөтүлмөлү. Кой бейек таңры сизге онун берен чагаларын коромагы ве саалыгын беркитмеге акылдарлык берсин.
Бир эзек педиатрдан нем үчүн терапевттин урунда элде йөрөтө буурус айландыгын сорадылар. Ол муну шейле düşүнүрдү. Элбетте, чагалары шыпа бермек улуларынкыдан кыйын. Себеби бэвик агырган жерин düşүндүрүп билмейер ве агырынын хасиетин аңлаттырып билмейер. Эмма неме болсо да менин пикиримче педиатр өз ишинден катты канагатланыяр. Себеби көплөнч кичи чаганы сагалдып боля. Эмма ул адамдын кесели айротинам хроник болуяныр. Элбетте, ул адамдарга бу затлар хакында эшитмек якымлы дээлдир. Йөне биз рахатландырыч бир зат айтмак исләярбыз.
Билеңизме? Һәмме кеселе сагылдып билгән бер лукман бар. Ул сезнең һәр бер кеселеңизне нәхил агыр дәрәҗәдә булайса да, шипа берип биләр. Ул лукман сезнең бедәнеңизне һәм дә рухыңызга шипа берип биләр. Әгәр сез моңа инансагыз, ул шипа берип биләр. Бу лукманның янына сез гүнең исләндек вакытында гиҗедер гүндез барып биләрсегез. Бу тәсин Лукман бейк таңры, адамы яратты ве бізің организмімізі, беденіміздің иң соңғы микроэлементлеріне ченлі білер. Хас вачип ол бізі өрән сөйер.
Марли атлы бір зенан бейк таңрының сөйігіз хақта пікір едер ве мұны өз дұрмышында баштан кечірді. Реп Исаның ызына эриҗи хөкмине менің йөрәгемдә һәмеше үмид бар. Үмид мені голлая. Хыялыма чыкалга юк булып көрнәне, кудраты күчле Таңры менің ягдайма аралаша ве мені көшәштерер. Һәм дә менің йөрәгемне мәхрдән ве үмиддан долдырыр. Мөкаддәс китап кудраты күчле Худай сөйгүдер дияр. Ягъни сөйгү Таңрының өз булышыдыр, аның табигатыдыр. Доурданым кудраты күчле Реббиң әкле дигән ве Айдан затлары бізе болан сөйгісіні кескетлейәндір. Ол сені өзі чейін яратты. Ол біз білен сөйге долы атай алы геплешмек ислейәр. Егер сіз ені болсаңыз, бұ сізе düşнүклідір. Себебсіз хем өз чағыларыңыз білен айдын, ынамлы, мәхірі ве сөйге долы қатнышық етмек ислейәрсіңіз. Мен Таңрының сізе қарашыяндығыны, Оның аталық ве түкөніксіз сөйгісіні бермек ісілігінің бардығыны айтмақ ісілейәрін. Пікірленің, бүтін әлім жақының ярадыжысы Таңры сізі білер ве сөйер. Мүмкін менің бұ айдан затларым сізе düşнүклі дәлдір ве доғырданым сөйгінің нәхелдің сіз білен дәлсіңіз. Белкі сіз яш бақтыңыз сізің ән атаңыз сізден yüz өрендір. Мүмкін сіз айыпланандырсыңыз. Я да сіз аял ярадылыш болындыңыз үчін Таңрының сізі Ярадандыгына өкүнөрсүңүз. Белки сиздин яшлыгыңыз эрвет кечендир, я да сиз күнөнүн керебиндесиңиз ве бу кереп кайгы, гахыр, горкуй, екелик сапакларынан доколандыр. Сиздин ички дүйнөңүздө бошлук ве һәр тараплайын кысыан эрвет туйгу бардыр. Сиз еке дәлсиңиз. Ер жүзүндө көп аяллар бу бошлугу өз ички дүйнөсүндө баштан кечирерлер. Бу аяллар тертипсиз турмуш алып барганлар я да Ян yoldaş tarafından kemsidilenler, maşkalasında eskerilmeyenler, söyülmeyenler ve ayıplananlar. Siz onların biri mi? Onda Beyik Huday'ın sözü size değişlidir. Bizim Huday'ın bağlıları adını almamız için atı bize görünek ili söygü veriptir. Siz Beyik Tanrı'nın kızı olup bilmeklik mümkünçülüğünün bardığını bilersiniz mi? Onun hud özü bu mümkünçülüğü size hödürleyer. Ol sizi söyler. Ол сізі нәхелдіңізі сәретмезден қауыл едер. Адамлар сізі рухтан дүшіріп, яды ташлап білерлер. Бейік Таңры болса, хич қачан ташламыз. Инжілді Таңрының айдан шейлі сөзлері язылығыдыр. Сені хергіз терк етмерін, сені ташламарын. Құдыратты үйчілі берін вадысыны еріне етіріендір. Оның мұқаддес қануына көре бізе яғни хемме адамлары адамзадың күнәлері үчін Өлім хөкім еділендір. Әмма, rehimliligi sebäpli onuň özi bizi halas etmäge gelýär we özünü gurbanlyga getirýär. Bu gurban bolsa adam tenini kabul eden beýik Tangrynyň sözi İsa Mesih boldy. İsa Mesih Tangrydaky söz bolanlygy üçin beýik Tangry onu özüniň oğlu diýip atlandyrýar. Oňa ynanan her bir insana Tangry ebedi durmuş berýär. Saňa we maňa hem de bütün günäli adamzady yaradyjy öz söýgüsini şeýle subut edýär. Gadyrly diňleýijiler, eger siz Tangrynyň söýgüsini kabul etseňiz, onda sizi onu söýüp bilersiňiz. Şonda şeýle täsin bir zat bolar. Hatta size ağır eden adamları da Hudaýyň söýgüsi bilen söýüp bilersiňiz. Mundan beýlek, kimdir biriniň sizi söýmeýändigi ýa-da ýigrenýändigi hakynda köp oýlanyp agşamlary gynanç bilen geçirmersiňiz. Sizin içki dünýäňizi ýaralaýan gahyrdan azat bolarsyňyz. Gudratly güýçli Taňry sizin onu söýmegiňize garaşýar. Siz onu bütün ýüregiňiz bilen söýmäge taýýar mysyňyz? Siz meniň dilegime goşulyp bilersiňiz. Göklerdäki atam, meni söýýändigiň üçin minnetdar. Seni bütün ýüregim bilen söýmäge maňa kömek et. Men şu wagt meni dinleýänler üçin dilek edýärin. Atam, İsa'ň ady bilen olara ak bata bermegi senden dileýärin. Amin. Gudratly güýçli size ak bata bersin.
Yaradyjynyň söýgüsini ýatda saklaň. Goý onuň rehimi we söýgüsi siziň bütin durmuşyňyzy goldasyn.
Senin için oldu, o bir yalandır derler hep. Onlara inandığın için şimdi yeni yaşamı kaçırdım. Hangisi daha çok önemli, gerçek mi insan sözleri mi? Unutma, sonunda ona hesap vereceğiz. İşte kulak ver, İsa sesleniyor bana, gelin. Ben size huzur veririm. Yine kulak ver, gerçek seni özgür kılacak. Kulağı olan işitsin. Cennete giden tek yol var, başka yol diğer tarafa gider. Yaşam yalnız İsa'da bulunur. Yaşam mı istersin, ölüm mü? İşte o yolun başı burada. Seni kurtarmak istiyor İsa, kapıda durmuş, sabırla çalıyor, çalıyor.
Joralar, sizin biz bilen bolanınızı begenýäris. Sizin hatlaryňyza garaşýaris.
Bizim adresimiz Kazakstan 480-091 Almata şehri, abonent ýaşygy 339. Umytlaýarlar radio programmasy.
Hoş, sağ olun.